iz muškog ugla. Podcast Miše Stojljkovića.
Iz muškog ugla mislim da je broj 6, nije toliko mnogo, ali već sam izgubio tačnu računicu. Dobar dan, dobro večer, dobro jutro, ne znam kad nas gledate ili slušate. Drago mi je da ste uz nas i nadam se da ćete biti i dalje uz ovaj serijal koji se bavi temama muških uloga očekivanih i neočekivanih u 21. veku. To je možda ovako najkraća definicija, ali predlažem da budete i uz ovu epizodu i da pogledate možda i neke prethodne koje niste stigli, pa će vam biti jasnije o čemu to govorimo u ovom serijalu. Danas je moj gost kolega i to dvostruki. M je psiholog, M je novinar, M još radimo na radiju obojca, Dragan Ilić. Dragane, dobro mi došao i baš mi je drago da si našao
vremena. I neki sa srećom, ono, početak.
E, hvala, da, svaki početak je dosta izazovan.
Da.
I nije lako prebroditi tako te neke prve poteškoće.
Da, čast mi što sam broj 6, ako je tačno kad ti kažu, sad si 6 po redu, da. A što se tiče, meni su ovi sinovi rekli da, kad sam pitao to za podcaste, pošto me to naravno zanimalo kao sa poređenjem sa radijom, mislim da statistički ljudi najčešće uveče slušaju podcaste pred spavanje, čak mi je pokazano da postoji opcija, ono, sleep mod za podcast. Znaš,
pa dok li čuješ?
Pa jeste, mi ćemo se truditi dok da budemo zahračeš. Onako naš umilni glasovi, lepe teme, da vas lepo
da uškavamo. Da, to jeste tačno, ljudi vole da slušaju podcaste u nekim trenucima kada su sami sa sobom i kada imaju vremena za sebe, pogotovo recimo roditelji. Ti do duše roditeljske brige si uglavnom ostavio iza sebe.
Pa formalno, zvanično, zakonski sam ih ostavio 11. novembra ove godine kada je mlađi sin postao punoletan i moje zakonske obaveze su prestale, ali naravno roditeljski nisu. Da, i čovjek pomisli da se tad završava roditeljstvo, međutim naravno da nije. I sad sam već u onoj fazi, onoj najgore, ono, znaš, roditelje koji su govorili kao, pa kad si ti stalno govorio, pa dobro, sad sam ono, šta mi govoriš, imam 18, 19, 20, 30 godina, ti ćeš uvek biti uvek moje dete.
Koliko god ima godina.
Sad sam u toj najgore varijanti.
Strašno, da, strašno. Da. Hvataš sebe da izgovaraš
rečenicu. Pa ne, odgovar, prošlo mi je kroz glavu, naravno, jasno sam za jezik, ali, sam pomislio, mislim, stvarno jeste, to je, roditeljstvo je, sve to ide iz glave. Znači, nema veze sa zakonima, ali isto kao i mnogo stvari, samo prosto shvatiš kada razmišljaš i kad brineš, kažeš, pa da, ali to je već onako zreo čovjek.
Pa jeste, jeste. Jedan je već ozbiljan i muzičar.
I psiholog.
I psiholog, da.
Tako da, vidjet ćemo, da. Pa veliki su, tako da, ta priča o roditeljstvu je, mislim da je, sad onako kad mogu da kažem, sad ovako pogledam pa kažem, ok, nismo ništa ozbiljno zeznuli, odrasli su, čini mi se, čestite ljude, kao ne vidim da smo ih nečim, onako kao kažem, da smo im nekakvu, neki ožiljak ostavili u psihološkom smislu, naravno ne u fizičkom,
da.
Ali i da nisu ostali, ali jeste bilo izazovno to kad si, razmišljao sam kad si mi rekao da se mi se zove iz muškog ugla i da znam da te zanima i ranije ta tema roditeljstva, naročito očinstva i uloge oca, i kad tako vratim film, pa mislim, stvarno jeste, da, drago mi je kad dođu te godine, sada kada treba nekako i da glasaju, jer to je sad recimo jedna stvar koja se pojavila.
Sad obojice mogu da,
tako znači, je, već su me pitali, da, kao, mogu da dobiju pare od države, za pomoć, mogu da glasaju.
Dobro, dobro.
I onda sam shvatio da je jedan važan deo i tog njihovog odrastanja, naročito od adolescencije, sam proveo, kako kažem, ja sam bio onako lutka za vežbanje borbe protiv autoriteta. Odnosno suprotstavljanje autoritetu.
Pa dobro, tomu dođe negde uloga roditelja.
Jeste, a oca naročito ako imaš, recimo, ako imaš to mušku decu, potpuno je prirodno da su oni, da oni imaju neku želju za, ne znam, dokazivanjem, sa konfrontacijom. I onda sam samo želeo da se ta želja, da se ta navika, da se ta psihološki mehanizam, jel, stvori, da to ne bude kontriranje, nego da su u stanju da se izbore za svoj stav i svoje mišljenje, čak i kad ne mislimo isto, nekad sam malo i naravno i fingirao, jel to je onako kao sparing borba, znaš, kao ja ne vraćaš ono, uglavnom primaš udarce, da. Ali je jako važno, jer ako se nekako uvežbaju na tebi, ono, tu borbu, da. Taj suprotstavljanje autoritetu, aha. onda će njihov kasnije suprotstavljanje biti ne samo neki inat, nego ja želim da verujem da će to da bude na osnovu nekog argumenta i njihovog uverenja. I to je bilo užasno bitno. I sad je mislim, to je, sad ćemo da vidimo na ovim prvim izborima.
da. Kako sada izgleda ta vaša razmjena? Da li je to sad sparingovanje?
Ne, sad je već ravno.
Urodilo plodom i da li sad možete normalno?
Spustio sam gardi, oni da, ja. Da. Mislim, nije to bila nikakva borba, ali je bio psihološki razvoj.
Ali da. Dobro si to opisao. Evo, ja sam sad u fazama tek ulazim
u ring.
Taj period. Tek ulazim u ring. Tek ulazim u ring. I tačno hvatam sebe u nekim reakcijama koje si ti sad opisao. Ponekad mi dođe onako da
na prvo ti naravno,
a shvatam da ne bi trebalo.
I uvek možda se pozoveš na to, stari sam, da ga pokopaš sa onim seljačkim argumentima, ja sam tebe, znaš, dobro, aj sad da ulazim.
Ili ono ko u vojci, da te gađam cifrom.
Da, kad budeš u mojim godinama i tako, ne, ali jer čini mi se da je jako važno, pošto činjenica je da ih tome ne uči u školi.
Ne.
Kritičko mišljenje. A ja sam nekako želeo da verujem kad to već nema unutar tog obrazovnog sistema, onda da to bude u kući. Pa smo onda često oko nekih stvari kao raspravljali koje su mogli da budu onako bizara neki povod. Mm-hmm. Od muzike, preko filmova, ne znam, nekih pojava u društvu, komentarisanja situacije u društvu i tako dalje. Njihovih dilema i kad vidiš da su u stanju da opravdaju neki svoj stav ili postupak, to je jako važno. Jer meni je bilo važno da kad kažu ne, da to kažu zato što tako misli iz nekog razloga, a kad se za nešto zalažu, da onda također znam da je to njihova odluka, da to neće biti nekako povođenje za većinom ili, ne znam, trenutnim trendom, pomodnošću i tako.
Tema ovog podcasta je malo šira od Tata, ti si lud, ali iz te strane mi je bilo zanimljivo da čujem tvoje mišljenje, pošto imaš dva sina koji su sad već odrasli ljudi. U ovom podcastu razgovaramo dosta o tim nekim rodnim stereotipima i o nekim izrečenim i neizrečenim porukama koje i roditelji, a i celo društvo šalju i muškoj i ženskoj deci i negde ih, hteli ne hteli, guraju u neke stereotipe koje već postoje. Da li si ti uspeo nekako da se izboriš sa tim?
Da.
U kakve su sad mlade muškarce izrasli tvoji sinovi? Jel vidiš sad tu neke razlike u odnosu na svoje odrastanje i neke uzore koji su tebi nuđeni i tako dalje?
Pa mislim, mnogo više je bilo, naravno, stereotipnih uloga u vreme kad smo mi bili adolescenti i samo mi se čini da je možda okruženje društveno bilo drugačije i da, da smo mi rasli u neko doba koje je imalo neke svoje prednosti u smislu, doba socijalizma imamo jednu dobru stvar, a to je bilo zaista, kao kažem, ne samo proklamovana, nego i praktična jednakost polova. Znači, ta nekakva socijalistička tradicija ili leva, ajde kažem, tradicija ravnopravnosti. I moram da kažem, se to nekako zadržalo nama, to se prenelo i na suprugu i na mene i onda se nekako, mi smo to, taj model i u obrazovanju dece kao preneli, zato što mi se čini da je neki povratak nekom konzervativnom, patriarhalnom modelu koji se desio poslednjih 20 godina, dovede do toga da su, recimo, deca često konzervativnija u stavovima nego njihovi roditelji.
To pokazuje istraživanje.
Da, i to tako je, da, mnoga istraživanja to pokazuju kod nas da su i to inteligentne deca, sad to nema veze sa, može neko da pomisli da tako, ne znam, u ruralnim sredinama ili, ne znam, sa manjim stepenom obrazovanja, da. Ne, to je kao trend koji je, s druge strane, to je deo jednog šireg, možda rekao bih i globalnog trenda, koji možete da primetite u, ne znam, mnogim zemljama, naročito jugoistočne i istočne Evrope, a to je ta kao desničarska ideologija koja je stvorila jedno okruženje u širem planu, pa je tako u Mađarskoj, Hrvatskoj, Poljskoj naročito, da, ali Italija je jako blizu toga i mnoge zemlje u Evropi su nekako tom konzervativnim političkim okruženjem stvorile povratak jednog onog patriarhalnog modela koji je još više izražen i mislim da se nekako i Srbija tu onako utopila se u taj trend. I u stvari vi sada idete nekako protiv nekog vladajućeg ili to nije naravno nešto što se proklamuje. Naravno da niko neće na televiziji reći da misli da su žene manje vredne i da im ne treba dati da odlučuju, da su muškarci ti čija reč poslednja, ali mi smo kroz različite načine tradiciju recimo tog idealizovanog srpskog domaćina, idealizovanog srpskog mačo muškarca, ne znam, balkanskog ljubavnika, balkanskog kriminalca, da, pa onda balkanskog poštenog kriminalca, ne znam što imam sad po ovim filmovima. Da. Tako da kroz čitav niz tih modela smo mi kao muškarcima na Balkanu rekli da je u redu da oni budu takvi, kao, jer to se računa kao to je pravi muškarac. Jel? Da. A ženama je ostavljeno da budu lepe i da budu kao nekakve trofeje, ono, znaš, žena lepa i kao to je to. I onda su mi smešni sad pred kraj godine ove liste, kao, to je meni to potpuni oksimoron, ono, 50 uticajnih žena u Srbiji, kao, ja, pa nema, ono, 50 uticajnih žena, zato što te uticajne žene su uglavnom uticajne zato što su dobile neki prenešeni autoritet muškaraca na koje je predsednik, onda je to premijerka, ako je direktor, onda je to njegova šefica izvršnog odbora firme i tako. Mislim, uvijek je to ili je partija iza tebe, opet nekako u toj partiji nema većini žena u rukovodstvu ili partijama. Tako da čitavo to okruženje nekako gura taj model.
Da.
A za mene je jako bilo važno da oni, ali to nije sad jedna stvar koju mu kažeš, nego je to je nešto što ti kao, i ti to radiš od rođenja, dakle ako si povio bebu, ako si je kupao, ako si, ne znam, greo flašicu pa donosio, ako si ti umeo da spustiš temperaturu, ako si, mislim, ja sam jednom prilikom, to mislim vrhunac mog, kako kažem, tog ženskog roditeljstva pod navodnim znacima u Srbiji, supruga je sa jednim sinom bila operisa krajnika, ja sam ostao s mlađim koji još uvek sisao i onda sam glumio mamu tako što sam iz ove jedne velike šprice kao ga doji. Pa sam mu folirao kevu, držao sam preko lica da bi jeo, ali to je sad, ne znam kako kažem, meni je bio blam da to radim, prosto ja sam mislio da je to i mislim i sad da je to potpuno kao roditeljska uloga ravnopravna. I od tad mislim da su jako pažljivo gledali šta radim, da li radim u kući, ravnopravno kućne poslove, da li je okej da kuvaš, da li je okej da pomažeš kod čišćenja, da li je okej da bilo šta, mislim, tu sad radiš, da, jer možete njima do sutra da pričaš ako to ne radiš džabe, jel? A onda, naravno, kad su počele interesovanje za suprotni pol i odnose, onda je tu je jako važno da je, ja sam mislio da je važno da se razvija taj neki, kako kažem, ako govorimo sad o tom patriarhalnom tradicionalnom modelu, ima jedan model koji meni ostao kao, a to je taj viteški model, a to je da ti štitiš devojke, a dešavalo se da je naročito čini mi se, to znaju svi roditelji iz osnovne škole, pričali smo o tome, to je kažem, hormonalna kriza 6. razreda osnovne škole. kad eksplodiraju hormoni i dečacima i devojčicama, tad svaki roditeljski sastanak više niko ne priča o ocenama, šta su oni rekli njima, a ove šta su rekli njima.
Da.
I onda tu sad kao, da li je tu bilo dobacivanja, vređanja, kakve odnose imaju dečaci, devojčice, mislim, to je nešto što je u suštini biologija, ali kroz tu biologiju je se vrlo, vrlo brzo postave i te rodne uloge.
Da, da. Znaš,
i kako se ti odnosiš?
Tu se vidi kroz biologiju i psihologija i sociologija.
Tako, da. I kako reaguju roditelji i sve to dalje. Tako da ja mislim da to je celodnevni posao, višegodišnji posao i to kao snaga ličnog primera. Mislim da je to najvažnije.
Ja neću zaboraviti, ti si mi pre nekoliko godina, kad ste baš bili u srcu puberteta svoje dece, vas dvoje, rekao jednu rečenicu koju ja, verovati ili ne, dan danas pamtim i prepričavam je nekim drugim roditeljima kada pričamo o našim tinejdžerima. Ti si mi rekao da je važno biti konstantan u slanju nekih poruka. i da si se često pitao tokom tih godina kada su imali 15, 16, 17, da li te uopšte čuju.
Mm-hmm.
I da si im ti, bez obzira na to što nisi znao da li te oni čuju, ponavljaju i govoraju jedne te iste priče, i da si onda u nekom trenutku uhvatio jednog od njih ili obojicu, više sad se ne sećam najpreciznije, kako sa svojim društvom izgovara neki od tih rečenica koje si...
Nešto je stiglo. Da.
Dakle, dakle, postoji svetlost.
Postoji. Nećete dobiti feedback. Odnosno, dobit ćete ga sa... Kao kad se ono... Znaš,
sa istorijskom distancom
da,
od par godina.
Kad da, ono, kao da. Kad u onom filmu Marsovac ono šalju one poruke, pa aha, imaš ono da. Vreme čekanja da odgovore ti, jer u ovom slučaju, recimo, delay je ono godinu, dve. Da, kao, da. Zavisi da vi sad nekom kažete, kao... Ja mislim da to možda nije najpametnija ideja, ne dobijete odgovor, i onda posle recimo godinu dana kaže, pa mislim, to je pravi si bio za ono što, ali to tako kao provuče.
A ti si već i zaboravio.
Pa dobro, samo je bitno da je dobro, stigla je poruka. Da. I to je važno, i da to negde stigne, pritom njima to je, malo sad će da zvuči kao ono, kao u narodnim poslovicama da govorim, potpuno suprotne stvari. To je sve istina,
da.
Govoriš, šalješ ti poruku kao I'm sending SOS, da. Brod u boci, ali s druge strane 90% slučajeva se ujedeš za jezik, zato što ne odreaguješ odmah. Jer, i to, jer onda imaš stvarno ozbiljnu šansu da te kao, da te ono ukuca u svoju glavi kao ono smarač, i da se posle toga, daš kao onda tek ta se odbija se poruka skroz. I vrhunac mi je bio kad sam baš u tim godinama drugarica od jednog od mojih sinova imala u mobilnom telefonu, kao ja sam nešto kao hteo da javim roditeljima, ne, nemam pojma, i ona mi šalje broj i ona ima oca i mamu i tatu upisano kao smarač 1 i smarač 2. I kad to vidiš, sve ti je jasno.
Strašno.
A pritom vole se sve u redu.
Da,
ono,
ali je smarač. Pa
smarač, kao šta god da radiš, bit će smarač sa 15 godina, to ti je sudbina.
Nama je to u opisu posla, u suštini, da. I mi to moramo da prihvatimo. Pitanje je sad
samo... nekom je bitno da li je jedan ili dva,
ali to je isto rodna uloga. Broj dva, da. Ali ne, pitanje je sad samo u kom trenutku ćeš ti da shvatiš da to nije lično. Mada je jako teško razlučiti kada je lično, kada nije lično.
Ima još jedno pravilo, izvini, smarač lično. Jedan je istopolni roditelj,
smarač dva je suprotno pola. Da,
to je
sad
kao
zavisi.
Malo manji.
Malo, da. Vidiš, da, to je razlika. Da, to sad ne znam, pošto ja imam dva momka kao i ti.
Pogledaj
kako
telefon,
je sa
devojčicama.
Za sad još uvek tata.
Tata, mama, da.
Još
da,
uvek
da,
tata, okay. Mama. Ali sad čekamo onaj coin nastavak, znaš, ona tata.
Da, i u jednom trenutku počinju, znaš, kao, ako žele da daju nekako sad mamu počne zovu onda... majka ili po imenu, a oca, znaš, po imenu kao
aha, to je
Miša,
to.
Kad prikažu se kao, čekaj, što smo to nešto sad formalno.
Da.
Jel treba čekam dopis, ono, s pečatom.
Da, peti primjerak, da, i to sve. Hteo sam te pitam, između ostalih stvari, i jednu sad... dosta ozbiljnu temu da načnemo u stvari. Ova godina 2021. će po mišljenju mnogih ljudi u Srbiji ostati zabeleženi po tom nekom, kako to da nazovem, buđenju dodatnom ženske svesti o borbi protiv nasilja, o nekom dizanju lestvice na viši nivo, prelasku na viši nivo igrice, koju mm-hmm. god frazu da upotrebimo, jer tačno na početku ove godine, 2021. prvo je izbio na videlo jedan slučaj zlostavljanja i silovanja, pa onda još neki naredni, i o, to je tema o kojoj se cele ove godine mnogo
govorio. Znači godinu dana od početka sa Lečićim i Mikom Aleksićem.
Da, Mika Aleksić je bio prvi, to je bilo negde, mislim, nisam proveravao, negde februar, mislim da je bio možda mart, eventualno 21. Znači to je nekako tema koja je obeležila ovu godinu. Kako ti kao otac dva mlada muškarca sad razmišljaš o tome, i da li, pominjao si taj viteški model koji si želeo da im preneseš, jesu li uopšte pričao sa njima?
Kako
oni su sada, oni su sada i tekako godinama kada sigurno znaju za sve to i pričaju sa svojim društvom, kakvi su tu njihovi pogledi, stavovi, šta, o čemu ste pričali, šta su te pitali, ako su te uopšte...
Da, pa razgovarali smo o tome, da, nije to je bila jedna tema koja stvarno jeste bila...
Meni je to jedna od nekoliko ono tema godine.
Absolutno. Da. E sad, pošto su oni rasli u okruženju kao kažem, medijskom, multimedijskom, a s druge strane i kao kako funkcioniš u mediji, sticajem okolnosti, jel, kao i zbog supruge i zbog mene, meni je bilo važno da oni razlikuju neku vrstu, što mislim da je bilo ne samo za moje sinove, nego generalno za ljude koji su raspravljali o ovoj temi, kao i naravno novinare, profesionalce, da se razloči senzacionalizam od suštine. I vrlo često je, čini mi se, u javnosti suština bila maskirana detaljima, što je naša, kako kažemo, opšte mesto, jel?
Neminovno je.
Dakle, koja god važna tema da se otvori u društvu, mi je maskiramo nekim sporednim detaljem i bavimo se time da li je, ne znam, telefonski razgovor trajao 5 minuta ili 10 minuta, da li je, ne znam, ona uradila, da li je bilo, recimo, i mi sad u stvari na taj način, naravno, retraumatizujemo žrtve, vrlo se lako manipuliše onda tim činjenicama, informacijama. Moram da kažem da je policija bila uglavnom izbušena u tom smislu da su tu curili neki podaci iz istrage, pa se kao vadi senzacionalistički detalji koji su tako zgodni za naslovne strane novina, ali se stalno izbegava ta suština, to je da to nasilje ili zlostavljanje može da bude fizičko, može da bude psihičko, može da bude bukvalno u tom odnosu i u svim ovim slučajevima se nadam da će epilog biti to da će se mnogo teže neki zlostavljači odlučiti da nešto urade. To je otkrilo naravno i to da su muškarci uvek na poziciji moći ili uglavnom na poziciji moći, da tu moć koriste i za neku vrstu seksualnog zlostavljanja, i da smo videli da ne postoje, to su uglavnom, mi smo uvek imali model zlostavljača ili silovatelja onog sa juga Srbije kog su mediji nazvali malčarskim berberin, čovjek koji je iz neke primitivne sredine, koji je je bolestan, koji ima i svoje psihološke probleme i tako dalje. Ne, ovdje se radi o kao ljudima koji su imali veliki ugled u zajednici.
Da,
i da to naravno ne znači da su time imuni na takve stvari i da time ono i osuda možda bude. I ja sam naravno želeo da sa njima razgovaram o tome i mislim da je to jako važno zbog toga što su u njihovoj generaciji sada oni izloženi mogućnosti da se o tome govori. Ne postoji naše vreme, ovo je sve naše vreme, izvinjavam se, to je još jedan izraz koji počneš da koristiš kad omatoriš, ali poenta je da se ranije o tome kao ćutalo, jer se smatralo to ili neka patologija, ili ne znam, da to nije neka tema za medije i da je sramota, tako da dobro je da se o tome govori, ali mislim da smo tek na početku i da se o tome govori još uvek na jedan način koji je neodgovarajući i kao što se recimo ne govori o psihološkim problemima koji su doveli recimo do neke smrti neke popularne youtuberke, nego se govori o, kao kažem, ukletom komentaru koji je doveo do njene smrti. Tako da mi ćemo sada, ili u medijima se uglavnom ispitivalo da li su te glumice ili te devojčice izazivale nasilnika, provocirale, pa se ulazilo u njihov psihološki profil, pa i u njihov moralni profil, pa tako na neki način se stalno propituje ono što je u suštini sve vreme tu pred očima. Dakle, uopšte nije bitno da li je neko nekog i fizički silovao, ako je postojao taj odnos koji je neko shvatio kao zlostavljanje i rekao da to ne želi, a da se to nastavi.
Da, a kamoli ako je došlo i do fizičkog.
Tako je. I onda mislim da je to... ali ima još jedna stvar koja je jako važna. U tom famoznom 6. razredu osnovne škole ti se u stvari s tim situacijama dosta rano suočiš. To kao to maltreti. To pođe kroz zadirkivanje.
Da.
I sad bila je sljedeća situacija, vrlo često, dakle, dečaci zezaju devojčice, devojčice zezaju dečake, i tako dalje, onda je neki napravio neku, kao podrugljivu pesmu o devojčici, pa čita pesmu, pa se devojčica smorila, jel, pa je pa je se rasplakala, pa smo mi imali roditeljski sastanak na tu temu kao zašto su zezali drugaricu.
Da.
Sad, to stvarno deluje benigno, ono kao šesti razred, ali ta deca mogu budu jako surova. I kao,
kako
kao,
da ne?
Kad ti kažeš drugaricu šestog, ne znam, neku ružnu reč, pa to stvarno jeste da je pogodi. Ja sam posle toga razgovarao sa ovaj sinom i rekao sam, dobro, kao, nije on bio taj koji je pisao pesmu. Ali pitao sam ga, šta si ti radio? Pa ništa, kao, bio sam tamo. Ja sam mu objasnio da je najgore za mene da budeš ta ono mutava većina koja stoji i gleda kako neki bilmez maltretira devojčicu. I on kaže, jeste. I razgovarali smo o tome kako se on osjeća i da li u redu to da kao sediš i gledaš, zato što ćeš sutra da budeš neko ko gleda kako neko tuče ženu na ulici ili preko sutra ćeš da budeš ne znam šta. I tako mi smo razgovarali na tu temu i ovaj... Ne smijem da mu kažem kad je ovaj podcast, ubit će me ovaj što gotira, ali je bilo, ja sam bio toliko nekako smo tu kao imali jedan zanimljiv razgovor i kao vidim, video sam da je ostavio neku posljedicu, razmišljao o tome i rekao sam, pa znaš šta, imaš priliku, ako hoćeš, naravno. Sljedeći taj, kako se zove, čas,
odeljanje šta rešenje, da.
Kao, aj javi se i kaži ono, ovaj, da ti je bilo glupo to što se desilo i ti si izvini, zašto nisi reagovao? Ako hoćeš, ono, ako si faca, dobro, malo ga udariš.
Da, malo.
I, ovaj, i bio je to sad kao, taj čas, on se vratio i vidim nešto se desilo, sve neko uzbuđenje, kažem, okej, šta je bilo? Pa ništa, kao javio sam se, izašao sam i kao ja sam se zovem drugarici, a pritom sam pogledao, ovaj, a ovi me gledaju kao, isti normalan kao.
Da.
I, dečaci. Ovaj, da. I, ovaj, ja, i kom, pa dobro, ali se smorio što mu, kažemo, da, boli me, znaš, okej. Okay. Ali ja sam to uradio i se osjećaš kao bolje, ali ti laknu, pa da. I mislim, kako je kažem, bilo je, ja mislim da je tog trenutka ono doktorirao, odnosno magistrirao, odnosno maturirao, mala matura je za mene tog trenutka bila završena, jer sam znao da će svaki sledeći put, kada bude prisustvovao situaciji, jer nisam verovao da će on da bude taj koji će to nešto da uradi, ali kad bude tu, da mu neće biti sve jedno i da neće da se ponaša ko ono, ta tiha, mutava većina koja će da gleda svoja kao posla kad se to dešava. E, to mislim da je užasno bilo važno i moram da kažem, bilo je žeće neprijatno njemu.
Sigurno.
Jer ti kao izađeš i trebaš da to da kažeš i da kažeš ono, meni je glupo što se to desilo, izvini, ovaj, stvarno je sramota to što, i to što mi nismo reagovali, ovaj, stvarno to uradio loše. I kao, nekako je to, ali je bila katarza.
Je li dobio neku podršku od razredne, razrednog?
Ma to, znaš šta, pa, mislim, jeste, ali je bila, u stvari je ovaj,
naravno,
bilo
je
u stvari iskustvo. Najvažnije što, ne znam, posle moj ta drugarica došla i rekla, e, kao, ali nisti to, ali svejedno puno ti hvala. I kao, znao sam da je uradio dobro, i on je znao da je uradio dobru stvar, ja sam nekako pomislio, okej, to, znaš, to su ti ono neke lekcije, nekako se okolnosti namestile tako da je bila dobra vežba za to, za tu ulogu. Jer ima tu bezbroj nijansi između onoga koji bije ženu do one koje se pravi da to ne vide, iz porodice, pa onda iz komšiluka, pa iz šireg okruženja i na kraju, ili
da.
Komentatori da. Na društvenim mrežama anonimni.
Ti si u još dve važne uloge kada je ova tema, to jest ove teme o kojima pričamo u pitanju. Jedna je tvoja uloga u serijalu 4,5 muškarca.
Da.
Gde i vas petorica u stvari, ili vas četvorica i po, postavljate svojim komentarima da. I šalama, načinom na koji ih izvodite, neke standarde.
Pa da, kad budeš...
I negde ste uzor ili niste uzor ljudima i to je dosta, u suštini, vrlo odgovorna
pa jest, zato što evo, upravo sad kad kažeš da...
I način na koji komentarišete i ova aktuelna zbivanja
to je to baš to muške uloge, da.
Mislim da tu i tekako možete da utičete, verovatno većim delom niste ni svesni toga, ali možete mnogo da utičete na TZV javno mnjenje.
Pa jeste, ja mislim da je to par excellence primer Ideja je bila sledeća, to kad je Ivan želeo da pravi tu emisiju, pa mi pozvao da se konsultujemo kao i da radimo. Kad smo razmišljali o dramaturgiji te emisije, onda je kao, ja sam pomislio da bi bilo dobro da imamo ne sad kao glumu, nego da svako od nas ima ili bude kao predstavnik jedne vrste tipske, jel, muških uloga u društvu.
Da.
I da ćemo time nekako da pokrijemo najširi dijapazon kao i kod publike. I onda sam predložio odmah, jel, da ja budem ono profesor mudroser, da izvineš ono kao jedan je takav,
da bude
model ono muško društvo, došli smo da gledamo utakmicu fudbalsku kod njega, ti ćeš da budeš domaćin, to je Ivan. I on ima to kao, on je ono kao mangup.
Dobro.
Onda ima to kao mudroser, to su arhetipi, znaš, uloga muških. Ima jedan koji je ono iz kruga dvojke, to je Loka, to kao stari Beograđanin. Ima jedan koji je uvek mlađi i lepši i šta god da kaže, svi će da ga najviše vole, to je Điđa, još i duhoviti, pametan i fenomenalan momak, jel? I na svim muškim okupljanjima uvek ima još jedan što sedi i ti pitaš ko je ovo i kaže, ma to ti je Bane Smirjeva, znaš, to ti je ona komšija. I Bane je fenomenalan upravo kao i to. I nekako kako smo tad podelili te role, svako je u njoj komotan i sad bilo koji komentar da dajemo iz nekog određenog različitog ugla i onda emisija funkcioniše upravo zbog toga što nekako dobijemo više vizura istog problema. E sad, naravno to sad ima i svoje prednosti i mane zato što će onda da navijaju, neko će da se pronađe ili identifikuje više sa nekim od likova, a da mu strašno ide na živce neki drugi i tako dalje, ali to nije loše, mislim, sad da kažem, to je sve televizija je show na ledu i cirkus generalno.
E sad, ima jedna druga stvar koja je podjednako važna, ne bih sad da rangiram koja je važnija, koja nije. Ti već neko vreme vodiš taj serijal razgovora na kafi sa psihologom, gde se govori o mentalnom zdravlju i muškaraca i žena. E, to je sad već jedna mnogo, mnogo zbiljnija priča, ali priča koja ima jako veliku gledanost na baš na YouTube-u.
Jeste, ja sam iznenađen mrežama, koliko ljude zanima tema. Pa, to je priča koja je pokrenula Hemofarm fondacija, mislim da ima više sad skoro 3 godine i počelo je vrlo neambiciozno razgovorima u Dorču placu na različite teme sa stručnicima iz različitih oblasti mentalnog zdravlja i različitih problema.
Da dolijem.
I ja stvarno nisam očekivao ni da će prvo toliko ljudi da dolazi sredom na te razgovore, a onda i pokazalo se da snimci na YouTube imaju te hiljade pregleda i onda se desilo još i da nas je zakačila korona poslednje 2 godine i da smo svo vreme održali taj tempo razgovora i korona je u stvari u prvi plan izbacila između ostalog i temu mentalnog zdravlja. Jer smo se svi našli u nekom sličnom sosu i sa strahovima, neizvesnošću i posledicama produžene krize. I nekako se kao da smo sad nešto kao gađali, i pripremali se baš za to, a stvarno je bio toliko širok dijapazon tema od, ne znam, suočavanja sa teškim dijagnozama, proska kroz razvod, adikcije raznih vrsta, pogotovo i popularni sa kockom i kladionicama i čudima, preko, ne znam, uloge roditeljske današnje vreme, digitalnih medija, mentalnog zdravlja, raznih, pa do onih predprazničnih groznica i depresija koje su karakteristične za ovo doba godine, sezonske depresije. Ali kada se nekako sveo zajednički imenilac za veliki broj tegoba, isplivalo je da je možda depresija najčešće pominjan simptom. Ne kao bolest uvek, ali kao simptom svakako. I onda je nastala i kampanja iz tih razgovora Nesalomivi, gde smo pokušali, čini mi se onako u velikoj meri uspeli da organizujemo i telefon za pomoć i savjetovališta i online i ne znam, veliki broj tekstova stručnjaka na tu temu, veliki broj pregleda tih emisija koje su se bavile depresijom u najrazličitijoj formi. I to je mnogim ljudima, sudeći po reakcijama, jako značilo.
Jeste li govorili, nisam naravno mogao da ispratim sve teme, ali da li je negde bilo posebna tema mentalno zdravlje muškaraca i negde, da li sad tu postoje neke češće tegobe na koje se muškarci žale?
Kao posebna emisija ne, ali je to bila jedna od stvari koja se pojavljivala čitavom takođe spektru psiholoških problema. Aha. To su bili naravno pitanje odnosa, raskida, prekida veze, nastavka, ne znam, života pre ili posle razvoda, ili ne znam, što bi rekli ovi u ženskim magazinima, kraj ljubavi, prekid veze.
Da, da.
U poslu, u čitavom spektru problema vezanih za radni ambijent je vrlo karakteristično da postoje razlike i to u rodne teme, mislim, da li i kako su prihvaćene žene, muškarci u tom odnosu, tako da mislim da to je što bi se ticalo onog mentalnog zdravlja, a vezano za rad i naravno za roditeljsku ulogu u svakom obliku, to smo takođe, time smo se bavili, zato što je mislim da je da su najveći broj problema kojima smo se bavili su univerzalni i ne mogu se pripisati baš samo jednom polu,
da.
Ali mislim da je i ta vrsta problema takva da je nekako uvezana je. Ne možeš govoriti o muškoj ulozi bez uticaja žena i to
i
je
obrnuto,
nekako, to je jako teško da se povuče granica.
Ali mi se čini da nama muškarcima sada u 21. veku sleduje, odnosno ne da sleduje, to se već dešava. Dešava se prilagođavanje na novo nastale okolnosti, dakle više nema onako izražene dominacije muškaraca nad ženama kao što je bila prethodnih ne znam koliko, ne vekova, nego milenijuma. To se sad sve dramatično promenilo negde od kraja 20. veka i u 21. je to već izvesno skroz. I čini mi se da je bez ikakvog umanjivanja ženske patnje, ako mogu to tako dramatično da kažem. Mislim da će sada muškarcima biti teže da se snađu u novonastalim okolnostima, jer mi se čini da su žene nekako naviknutije na taj multitasking, na igranje na više pozicije u timu. Mi muškarci smo navikli da igramo na jednu ili dve pozicije i to je to. A sad nam sledi navikavanje da prihvatimo još i one ostale pozicije koje su žene negde već usvojile. Čini mi se da je sad tu između ostalog i taj psihološki teret, kako sada prihvatiti novonastale okolnosti, a celog života si se spremao kroz poruke koje si dobijao iz porodice, preko medija, od društva, da ti sad budeš tu u jednoj ili dve uloge. Sad jedan put moraš da budeš u još nekoliko.
Ja mislim, sad opet, ajde, možda opet progovaram moje socijalističko
nasljeđe,
nešto, mislim što je, eto kao, ali ja sam sve ubeđeni da je veliki broj tih izazova savremenog doba, kao što su nove rodne uloge u društvu, ageizam, odnos prema deci, u svojoj suštini i uslovljene ili u najvećoj meri determinisane ekonomskim kategorijama. I vratio bih se mladom Marksu i rekao da je kapital osnov svega. I rekao bih da čak prepoznajem unutar te priče o ulogama. To je, čini mi se, jedna prikrivena, ono što vidim poslednjih godina intenzivno, je intenzivno raslojavanje društva, koje prevazilazi tranziciju i pitanje prelaska iz socijalizma u kapitalizam. Ovo je jedna vrsta raslojavanja, ne samo u Srbiji, nego
mislim
i u svetu.
Globalno,
strašno podela na bogate i siromašne.
Da.
Sve više tih siromašnih, izgubljen je taj srednji sloj. I mislim kako sam se time bavio i proučavao, recimo poslednja onako velika ona knjiga Kapital 21. veka Piketijeva, čini mi se potvrđuje to da su te naše uloge koje dobijamo, uloge koje nam jedno potrošačko društvo stavlja kao nešto što se od nas očekuje, a to je kao za muškarca kao provider porodice, ne znam, taj koji zarađuje, onda prilično ti jasno definiše i ulogu u porodici, pa te onda kao kod žena još i više, jer tu je ona je samo, kažem, potrošač na više nivoa od muškaraca, ali ona bitna zato što nabavlja za kuću i brine se ili vodi računa o hrani, zdravoj hrani, izgledu, nabavku garderobe i tako dalje. Tako da smo mi, čini mi se, i u političkom smislu i u stvari potrošači. Kada bi nas neko, jedno vreme je bilo ono kao, znaš, bili smo pretplatnici, potrošači, birači, da. Ne znam nekako, a sve samo ne ono kao slobodni ljudi ili građani. E, mislim da smo sad, da je sad i ta ekonomska kategorija u sve većoj meri preuzela i taj deo naše uloge i da nas ona determiniše. Zato što mislim da u velikoj meri vi kad sad kažete ja sam roditelj, otac, vaš model već postoji u banci, u korisničkom servisu vaše mobilne telefonije, ali bez zezanja, da. Otkoliko ti ljudi precizno mogu da raspostave vašu ulogu, tako da mislim da će biti sve teže da vi improvizujete, odnosno da se razvijete u jednu slobodnu jedinku. Da. Vi ste dosta ukalupljeni, vi ste u stvari kao, sve više smo ubačeni u, kao što nas je Facebook ili kao društvene mreže, te stavlja kao u jedan kalup da ti govoriš o sebi kroz određeni formular. Pa imaš ono kao status, single, roditelj, ne znam ni ja šta.
Da, sve.
E, tako da, a sveća se kad je krenuo internet, onaj MySpace, svako imao svoju stranicu koja je izgledala različito.
Jest.
Danas smo svi u istom šablonu. Mm. Mislim da i naša, da ovo što ti si ovako pokrenuo s ovom mislom kad se razmišljao o tome, jeste, da, mislim da smo gurnuti u neke kategorije koje nužno sad ne bih sad vrednostno ocenjivao, da li su, ali jeste uniformna kategorija. Što meni nekako ne prija. I mislim da iza toga stoji samo način da nas neko ko analizira tržište bolje analizira i naše kolege, psiholozi, koji danas rade u nekim, onako, kažem, ozbiljnim centrima gde se proučava ljudsko ponašanje naročito na društvenim mrežama, tako je, bi bili u stanju da, zahvaljujući kvalitetnom softveru, za 15 minuta očitaju tebe i meni i daju jedan profil koji bi bio onako, kao kažem, tačno bi znali koje reklame će ti pošlju i za auto, koje reklame će ti pošlju za garderobu, za letovanje, za zimovanje, za,
da.
To je malo zastrašujuće.
Da, to se slažem. S druge strane,
mislim da je tako, mislim da je tako i za brak, da je tako i za vezu, da je tako i za roditeljstvo, i da se neka vrsta, kako ti kažem, šablona pojavljuje.
A sa druge strane, ja se skoro svemu slažem sa tobom, ali imam jednu asocijaciju na nešto što mi je rekao prvi gost u ovom serijalu, sociolog Dragan Stanojević, čovjek sa istog, studirao je u istoj zgradi gde je nas dvojica, ali je nastavio tamo da radi i predaje, samo sprati iznad na sociologiji. I on kaže, on se baš dosta bavi i doktorirao je na temi muškaraca i očeva i bavi se tim temama i dalje. I ono što je, čini mi se, optimistično u 21. veku jeste to da se sada muškarcima nudi malo šira lepeza uloga u okviru kojih mogu da se nađu.
Yes.
U 20. veku i svim prethodnim ti si imao dve ili tri opcije kao muškarac. Yes. I čao, nisu ni žene imale, žene su imale još manje, imale su jednu, ja mislim, opciju ili eventualno dve. Sada u 21. veku nudi se sve više legitimnih opcija za muškarce. Ne moraju samo da se ukalupe u one dve ili tri koje su postojale u 20. veku i čini mi se da je to možda eto nešto što pruža malo više optimizma. Gledam baš ovih prethodnih vikenada i seriju Nečista krv i mnogo razmišljam o tome koliko je onda bilo manje slobode i za muškarce i za žene.
Yes.
Kako su bili u kalupljeni,
uloge su
u startu
se
znalo tako je, ko šta može da očekuje od života. Yes. I dokle može da obaci i to je to. Sada je ipak to malo...
Pa evo, meni je tu nekako ostala ta rečenica, pošto je jedna stvari koja je, mislim, to je jedan genijalan tekst Vojnanovića, njegova unuka Jovane, naša kuma, i kao meni je strašno drago kad su pronašli taj scenario. Mm-hmm. A s druge strane, fantastični su kostimi.
Da, da.
I
da.
Sad, ima izložba tih kostima i jedna od glumica, nekoliko glumica je reklo, razgovarao sa producentkinjom i ovaj, ta rečenica mi se urezala. Pazi, kostimi su prelepi. To su orientalni kostimi Vranja koje je tad bilo u Turskoj. I rekla je jedna od mlađih glumica, kaže, ovaj, ili jedan od glumica kaže, to, ti ne možeš sam da se obučiš, mora neko ti pomogne.
Tako je,
da.
Tako
kod
je.
Žena isto tako. Ti na svoj nošnji si ne samo se obukla da budeš ti lepa, nego kroz tvoju nošnju se vidi tvoja lepota, bogatstvo tvoje porodice, tvoj socijalni status. Dakle, ti si ćerka, ne znam to, nekog bogatog, e, to, tako izgledaš.
Tako je.
I ti si u stvari jedan billboard za svoju familiju. I, ovaj, i ona kaže, ta odjeća je prelepa spolja, ima mnogo slojeva i unutra, kada ih nosite, vi ste toliko sputani.
Aha.
I toliko u oklopu, da vi jedva dišete. I onda to Milutin dobro ovaj, primetio, kad svaka scena ženskog, meni neko rekao kao tamo, pa ne kao tamo ženski, samo su ono, samo su neki seks, ne, ali to je ovaj, skidanje tog kostima je oslobađanje.
Jeste.
I svaka scena tamo nekakve ženske ovaj, slobode jeste skidanje tog kostima i na gota, da kažem, ono golotinja.
Da, da.
Nije zbog, samo zbog erotike ili seksa, nego zbog toga što
ne,
je to
smisla,
taj divni, lepi kostim i zlatni kavez i sputao strašno.
Da,
eto,
da,
to mi je onako ostala slika i stvarno zaista jeste.
Da.
I to je ono, to, a to bi mogli da kažete da je to takođe danas, ovaj, taj danas možda da. Brendirana garderoba.
Da li smo manje sputani ili ne, ne znam, i da li imamo više izbora ili ne, čini mi se da imamo više izbora, mada to je ono prokletstvo ljudsko. Čim imaš veću slobodu, automatski imaš i veću odgovornost.
Tako je.
A to ti onda teško pada i onda ti je mnogo lakše da se vratiš na varijantu.
I radiš ono što svi rade oko tebe. Da.
Jeste, jeste. I mislim, o tome je pisao i From, ili tako?
Da.
I, kako je lako odustajemo od nekih od sloboda i vraćamo se na ono gde ti je izvesnost mnogo veća, jeste. Iako je možda nivo slobode manji, ali ostaje nam da razmišljamo o tome.
Glavno je da razmišljamo, ništa zdravo za gotovo. Dakle,
da.
Samo je važno da stvari ne prolaze, da.
I da negde razmenjujemo, da imamo mogućnost otvorene komunikacije o brojnim temama o kojima, nažalost, trenutno baš i nemamo mogućnosti da otvoreno pričamo, bez nekog straha od odmazde i od toga da sada...
Ali bit će zanimljivo,
da ću ja odmah sada te uvotim za vrati, kažem.
Biće zanimljivo, moćemo da kažemo da smo živjeli na jednom istorijskom trenutku koji je bio prelaz ne samo između dva veka, nego među mnogih stvari.
Da.
Tako da, mislim, ja čekam da vidim u kom pravcu će se ta budućnost razvijati, ali mislim, ne samo tako pasivno, mislim da možemo i mi nešto da uradimo.
Dragane, hvala ti mnogo.
Hvala te.
Što si bio gost u podcastu iz muškog ugla, verujem da ćemo se družiti još u nekim
koje zaspone klepe snove. Sanja te jedan veliki okean i u njemu mnogo šarenih ribica i lepo ćete spati, probudite se sutra nasmijeni i odmorni.
Eto, bio je to još jedan podcast, još jedno izdanje podcasta iz muškog ugla. Vidimo se u narednom.